Salamo fa dimy amby sivifolo. Fiantsoana hivavaka amin'Andriamanitra sy angatony teniny. Avy, aoka isika hiobo an'i Jehovah. Aoka isika hanao fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka ankeo anatrehany amin'ny fidirana isika. Aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fiirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary aza ny tendrombohitra avo, aza ny ranomasina fa izy ny nanao azy ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Avy, ka aoka hiondrika sy hiankohoka isika, aoka isika handohalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika fa izy no Andriamantsika. Ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika. Enganeka ho enonareo anio ny feony manao hoe, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro tao Masa fony tany anefitra, izay nakanyrazanareo fanahy ahy sy nizahany toetra ahy na dia efa hitany aza ny asako. 70 taona namona aminainahy tamin'izany taranaka izany, ka hoy izaho, olona maniasi amin'ny fony izy ka tsy mahalala ny lalako, ka dia nianina tamin'ny fahatezerako aho hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy.